Alicia Butler. I hope you have a great night, and I look forward to joining you again tomorrow right here on Border Crossings. This is the VOA, Global English Network.
halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa fiinimaa 4 bisha December ee sanadka 2020-kan waa 9 waxaad naga dhigisanaysaan haatan dhigistayaal moojadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka meter band iyo bogga VOA.com saacaduna haatan Afrikada bari waa 7:00 fiinimo idaacaddana waxaa idin soo jeedinayay Zahra Cilan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daandure.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan booqashada ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay dalka Kenya oo noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo intii uu ka bilaabmay gobolka Tigray, xiisadda u dhaxaysa militariga Itoobiya iyo xoogaga Tigrayga.
Maadaama dowladda Kenya ay mar aan saa u fogeen dhammaystir ku samaysay waddada dheer oo ka bilaabata Nairobi ilaa iyo Moyale oo 2,700 kilometer ku dhowaada. Marka waddadaas waxay xariirinaysaa Nairobi ilaa Addis Ababa, waxayna ka mid tahay waddada Afrika oo dhan isku xirta oo ka bilaabata Cape Town oo South Africa ku taalla ilaa ka Qaciro oo maaragtay waddanka Masar.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan heshiis laga gaaray qaadasho la'aanta shilinka Soomaaliga ee Puntland oo horseeday inay xirmaan goobaha ganacsiga qaarkood.
Niqaash badan kadib iyo doodo badan oo runtii ganacsatada iyo dawladdu ay ka wada hadleen arrimaha jira, waxaa la isla qaatay in la furo suuqa, in ay dawladda sidii madaxweynuhu hore u sheegay ay bangiyadu qaataan lacagta Soomaaliga ah iyo balaha kantaroolada.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Hay-adda hubisa sharciyada iyo tayooyinka daawooyinka dalka Britain ayaa maanta oo 4 sheegtay in dadka qaba falcelinta xasaasiyadda ama allergy-ga in aysan qaadan tallaalka coronavirus ay sida wadajirka u soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. Hay-addan ayaa soo saartay digniintan kadib markii 2 qof oo tallaalkan qaatay laga soo wariyay falcelin jirkooda uu sameeyay oo talaalkan ku aadan, taasoo ahayd maalintii ugu horreysay ee talaalka la siiyo dadka reer Britain. Agaasimaha hay-adda adeega caafimaadka qaranka iyo sharciyada waxyaabaha dawooyinka la xiriira Stephen Bowis ayaa sheegay in 2 qof oo shaqaale ah laga soo wariyay in allergy ama xasaasiyad daran oo la xiriirta talaalka ay qaateen lagu arkay. 2 qof ayaa la sheegay inay hadda soo bogsanayaan. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech weli kama soo jawaabin digniinta ay Britain soo saartay. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ku baaqday talaadadii xayiraad adag oo lagu xakameynayo xanuunka coronavirus oo dalkaasi sare u kacay, waxaana ay dhimashadu joogtaa meeshii ugu sareysay halka dadka uu ku dhacayna ay sare u kacday. Merkel oo la hadlaysa aqalka hoose baarlamaanka Jarmalka ayaa iyadoo dareen uu ka muuqday waxay sheegtay in dalku waqti adag ku jiro xilligan lala dagaalamayo xanuunka safmarka ee faafaya, waxaana ay xustay in wareegga labaad ee xanuunka coronavirus uu yahay mid ka culays badan kii koowaad. Maxadka Roberto Koch qaybtiisa caabuqay cudurrada faafa ayaa soo wariyay in 4 dalka Jarmalka ay ugu dhinteen 509 qof xanuunka coronavirus, waxaana ay tiradani 100 ka badan tahay tiradii 7 ka hor la diiwaan geliyay. Dadka cusub ee xanuunkan uu ku dhacay ayaa hadda ah 28,815 qof, halka 7 ka hor tiradaasi ay ahayd 17,207. Jarmalka ayaa tartiib ugu sii siqaya xannibaad adag, gaar ahaana waqti kooban kadib munaasabada Christmaska ee dhammaadka bishan aynu ku jirna ee December. Angela Merkel ayaa ku baaqday in dhammaanba dukaamada aan nolosha muhiimka u ahayn la xiro dhammaadka bishan ilaa iyo 10 January. madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay arbacada maanta in xayiraada maraykanka ay ku adkaysay iiraan in ay dibadda kasoo iibsato dawooyinkii iyo agabyada caafimaadku oo ay ka mid tahay tallaalka covid 19 si xanuunkan looga xakameeyo bariga dhexe. Madaxweyne Donald Trump ayaa cunaqabateen waddankaasi curiyaamisay kusoo rogay nidaamka bangiyada iiraan iyo weliba wax soo saarkeeda saliidda iyo gaaska, tan iyo intii uu Mareykanku ka laabtay heshiiskii nukliyeerka iiraan ay la gashay waddamada dunida ugu awoodda roon sanadkii 2018, iyadoo ay Mareykanku ku adkaysanayaan in dawooyinka iyo waxyaabaha kale ee bani aadanimada la xiriira aysan cunaqabateyntu saameyneynin, waxay haddana shirkado badan oo dunida ah ay ka cagajiidayaan in ay ganacsi la yeeshaan iiraan iyagoo ka baqaya in tallaabooyin ciqaaba ay Washington kusoo rogto. Iiraan ayaa sidoo kale ka go'doonsan nidaamka bangiyada caalamiga, waxaana taasi ku adkaysay in wax lacagaha ay gudbiyaan ama ay helaan. Ruuxaani ayaase sheegay in mas-uuliyiinta waddankiisa ay wax walba oo suuragal sameynayaan taasoo ay dibadda markaasi uga soo iibsan karaan tallaalka coronavirus, isagoo xusay in dadka nugul si degdeg ah lagu gaarsiin doono tallaalka. Turkiga ayaa talaadadii cambaareysay qabsashada markab ganacsi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada jeneraalka reer Liibiya Khalifa Haftar, iyadoo ka digay cawaaqib daran haddii aan la sii deynin 17 shaqaale ah oo saaran markabkaasi. Ciidamada Haftar ayaa isniintii ku dhawaaqay inay axaddii dhexda u galeen markab ay leedahay shirkad Turkish ah oo sidata calanka Jamaica. Maleeshiyada Haftar ee LNA dagaalka kula jira dowladda Liibiya ee Ankara ay taageerta ayaa sheegay in markabkan oo lagu magacaabo Mabroka uu soo galay aagga howlgallada military ee Ras Al Hilal. Markabkan oo ay saarnaayeen shaqaale ka kooban 9 Turkish ah, 7 India iyo 1 Azerbaijani ah ayaa loo kaxeeyay dekad si baaritaan loogu sameeyo, sida ay sheegtay kooxda LNA. Ankara waxay sheegtay in markabkani uu sida gargaar bani aadanimo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa si xoogan u cambaareysay ficilkan, waxayna bayaan ay soo saartay ku tiri markabka waa in loo ogolaadaa inuu sii socdo iyadoo aan dib loo dhigaynin. Waxaa jiri doona cawaaqib xoogan, kuwa falkan ka dambeeyana waxay noqon doonaan bartilmaameedyo sharci ah, ayaa lagu yiri qoraalkaasi.
Mahadsanid. Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo warkan u akhrinaysay. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed oo booqasho 2 maalmood ku jooga dalka Kenya ayaa isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waa ay xariga ka jareen marin laysaga gudbo iyo xarun gaadiidka ay ku sii hakadaan oo ay ka hirgeliyeen xuduudda labada waddan ee magaalada Moyale. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noogu soo diray Nairobi.
Mashruucan ay madaxda labada waddan ee Kenya iyo Ethiopia ay maanta sida wadajirka ah xariga uga wada jareen ee magaalooyinka Moyale Kenya iyo Moyale Ethiopia ayaa dadka labada waddan ka caawin doona isdhexgalka iyo horumarka labada waddan. Waddadan dheer ayaa isku xiri doonta magaalooyinka Nairobi iyo Addis Ababa iyadoo aanan meelna lagu hakanin, waxayna ka mid tahay waddooyinka ugu dhaadheer ee xiriirin doona waddamada Geeska Afrika. Barnaamijkan ayaana ka mid ah dadaalada ay madaxda labada waddan ay ku sii xoojinayaan ganacsiga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya waddamada Kenya iyo Ethiopia. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo weli dalkiisu uu wajahayo colaado iyo khilaaf gudaha ah oo maanta hadal ka jeediyey furitaankii waddada Moyale ayaa sheegay in mashaariicda noocan oo kale ah ay dadka labada waddan ee Ethiopia iyo Kenya ay ka caawin doonto ganacsiga, dalxiiska iyo isdhexgalka labada waddan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo isagana dhankiisa bogaadiyey tallaabadan horey loo qaaday oo ay ka wada faa'iideysan doonaan Kenyaanka iyo Ethiopiaanka ayaa sidoo kale isagoo uu heliyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa ay kormeer ku tegi doonaan dhismaha tekedda Lamu taasoo meel dhexa maraysa. Mashaariicdan ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay ka faa'iideysan doonaan waddamada kale ee Geeska Afrika. Haddaba maxay tahay faa'iidada uu mashruucani uu u leeyahay labada waddan ee Kenya iyo Ethiopia? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ee Kenya, horeyna u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii ismaamulka Isiolo.
Marka ulajeedadu waxay tahay waxaa la rabaa hal meel in wax walba laga sameeyo, tusaale ahaan canshuur aruurinta, dadka immigrationka ma isu gudbinta, iyo wixii kaleoo calaaqaad u dhexeeya labada waddan oo xuduuda ku saabsan in hal meel oo magaalada Moya laga sameeyo. Waxaa loo yaqaanaa One Stop Border Post. Taasaa maanta ka dhacday Moyale, waxaana filayaa markaa in xiriirka labada waddan uu sii fiicnaan doono maadaama dowladda Kenya ay mar aan saa u fogeyn dhammaystir ku sameysay wadada dheer oo ka bilaabata Nairobi ilaa iyo Moyale oo 2,700 kilometer ku dhudhuwada. Marka wadadaas waxay xiriirinaysaa Nairobi ilaa Addis Ababa, waxayna ka mid tahay wadada Afrika oo dhan isku xirta oo ka bilaabata Cape Town oo South Africa ku taala koonfurta South Africa ilaa ka Kaciro oo maaragtay waddanka Masar. Marka waxaa loo yaqaanaa Trans African Highway, waa wadada weyn oo Afrika oo dhan isku xirta waqooyi ilaa koonfureed oo Afrika. Marka taas maanta munaasabada ka dhacday magaalada Mooyaale, arintaasay ku lug leedahay ulajeedadu ayna tahay calaaqaadka u dhexeeya wadamada dariska in maaragtay lasii wanaajiyo ama lasii hagaajiyo. Marka shirkaas wuxuu kamid yahay shirar badan oo maaragtay wadamada dariska lala sameystay. Uganda ayaa beri dhuxdaasa, dowladda Kenya iyo Uganda iyagana heshiis noocaas ay sameysteen oo cross border initiative. San ogsoonahayna mar dhow Soomaaliya iyo Kenya iyadana maaragtay Mandera in laga furi doono iyadana one border stop post in laga sameyn doono iyadana kadib marka la dhammaystiro ama la bilaabo wadada Isiolo ilaa Mandera 750 kilometer ayadana maaragtay hadda qorsheheeda labadu. Marka arintaas maanta Mooyaale ka dhacday.
Mashruucani ay maanta sida wadajirka ah xariga uga jareen madaxweynaha Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa qayb ka ah mashaariic kala duwan oo ay sanooyin badan ka hor ay soo bilaabeen madaxdii hore ee Kenya iyo Ethiopia, iyadoo loogu gol leeyahay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada wadan ee Ethiopia iyo Kenya.
Shirka maanta ka dhacay magaalada Mooyaale oo ay isugu yimaadeen madaxda Kenya uu hogaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ahmed Abiy wuxuu ku saabsan yahay xargaha laga jiraayo wada xariir ama heshiis u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya oo muddo hadda socday in laga shaqeeyo arrimaha xuduudada iyo wada shaqeynta labada wadan oo loo yaqaan cross border initiative. Muddo hadda ka hor 2015 bay labada madaxda labada wadan ay isugu imaadeen magaalada Mooyaale oo in shaac laga qaado heshiis oo ah in ay ku heshiiyaan labadan wadan dhinaca ganacsiga, xariirka dhinaca isu socodka dadka iyo walaaltinimo laba wadan. Marka maanta ayaa heshiiskaas si dhammaystira loo sameeyey oo xargaha laga jiray hadda kastamka ama aqalka oo canshuur aruurinta u dhexeeya magaalada Mooyaale Ethiopia iyo Mooyaale Kenya.
Guud ahaan madaxda gobolka ayaa wada qorsho ay ku doonayaan sidii ganacsiga iyo isdhexgalka dadka Afrikaanka ahi laysugu furi lahaa, iyadoo ay madaxda Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay sanadihii lasoo dhaafay iyaguna ka shireen sidii loo dhaqaajin lahaa mashruuca isdhexgalka geeska Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kulan maanta magaalada boosaaso ka dhacay oo u dhexeeyey guddi ay iska soo xuleen ganacsatada iyo maamulka Puntland ayaa lagu gaaray heshiis in dib loo furo dekedda iyo suuqyada magaalada boosaaso oo muddo 5 cisho ah xidhnaa. suuqyada iyo dekedda magaalada boosaaso ayaa xidhmay kadib markii ganacsatadu cabasho iyo bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan sicir bararka suuqyada Puntland iyo amar uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Danay uu ku bixiyey in la joojiyo lacagta shilin Soomaaliga ee 300% ay ganacsatadu kaga macaashi jireen badeecadaha uga soo dega dekedda magaalada boosaaso. wariyaha v o a Fadme Yaasin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay.
kulankan oo ka dhacay xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso ayaa socday saacado kooban, waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid yihiin in suuqa iyo dekedda Boosaaso dib loo furo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay labada dhinac si wada jira u qabteen ayaa sharaxaya qodobada laga wada hadlay.
Xaaladii muddadan ka jiray magaalada Boosaaso sidaan loo wada socono suuxi raasuuqu dekedda shaqadeeduna ay taagnayd, arrintaasoo sida ganacsataduba ay sheegtay iyo rugta ganacsiguba ka dhalatay isbedeladii ku yimid sarifka lacagaha qalaad ama lacagta doolarka sixirbarar ka dhashay. Kadib xiraashahaas iyo joogsashada shaqada dekedda ayaa shirar ay rugta ganacsiga iyo ganacsatadu wada qaateen. Kadibna halkan aanu dowladda kula shirray, waxaanu maanta isla qaadanay in dib loo furo suuqii magaalada Boosaaso oo ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqiisu dib u bilowdo isla maantay ama galabtaba, dibna loo bilaabo dhaqdhaqaaqii shaqadii dekedda iyo dejintii dooyihii iyo howlihii dekedduna inay dib u bilowdaan haddii lahaydmo. Sida la socotaanba, madaxweynaha shalay ayuu wuxuu ku dhawaaqay qodobo runtii muhiim ah oo lagu maaragtay xakameynayo sarifka lacagta qalaad ama doolarka si kale hadaan u dhigo, iyo ilaalinta shilinka intaba, oo ay ka mid ahayd bangiga dowladda iyo bunuugta sida gaarka loo leeyahaba inay lacagta sarifaan, in kastamyada dowladdu aysan ku jirin dekeddu lagu qaado, ay dowladdu ku qaado wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hooseba ay ku qaadaan lacagta shilin Soomaaliga canshuurta, iyo dowladihii hoose sidii awalba ay u qaadi jireen inay u qaadaan shilinka. Waxaan xoojinayaa codsiga ganacsatadu halkan ay maanta kasoo jeedisay iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee ah in ganacsatadu ay qaataan shilin Soomaaliga, in lacagta la qaado ama ha noqoto ganacsatada yaryar ama ha noqoto ganacsatada waaweyn, in shilinka dadka laga qaado oo ganacsatada ay dadkii loo awoodsiiyo inay shilinkii ay wax ku iibsan karaan, maadaama dowladduna ilaalinayso in shilinku uu noqdo mid wareegaya ee aan mid meel ku xirayn haddii lahaydmo.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Caydiid Jaamac ayaa ganacsatada ugu baaqay in suuqa dib loo furo wixii xalana laga wada hadlo.
Madaxda dowladda uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha, niqaash badan kadib iyo doodo badan oo runtii ganacsatada iyo dowladdu ay ka wada hadleen arrimaha jira, waxaa la isla qaatay in la furo suuqa, in ay dowladda sidii madaxweynuhu hore u sheegay ay bangiyadu qaataan lacagta Soomaaliga ah iyo balaha kantoroolada. Intaas wixii ka dhimanna oo si ku hirgeli lahaa barnaamijka in lacagta Soomaaliga la tayeysiiyo, meelo ay ku shaqayn kartana la helo. Waxaa ka sii wada shaqayn doona insha allahu rugta ganacsiga iyo guddi ganacsata ah iyo dowladda. Intaas ayaa kulanku kusoo dhammaaday. Waxaana u sheegaynaa dhammaan ganacsatada Boosaaso iyo ganacsatada Puntland in ganacsiga la furo, shaqaduna ay socoto, wixii kale oo xalan ah uu noqon doona mid laga sii wada shaqayn doono.
Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray sicir barar saameeyey suuqyada Puntland, kaasoo ugu dambeyntii sababay inay xirmaan dekedda iyo suuqa weyn ee Boosaaso. Waxaana heshiiskani uu ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Puntland uu shalay ku dhawaaqay in bangiga Puntland uu si toosa u sarifi doono shilinka Soomaaliga oo ay ganacsatadu diideen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika ee James Doddridge ayaa waxaa booqasho uu ku tagay magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay. Doddridge waxaa booqashadiis ku waliyay safiirka UK ee Soomaaliya. Intii ay booqanayeen magaalada, waxa ay kormeer ku tageen xarunta tababarka ee ciidamada Britain ee Baydhabo, waxaana la kulmeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Loftgren iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noogu soo diray Baydhabo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo kulan wuxuu kula yeeshay wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska James Doddridge iyo safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ben Fender waxay ka wada hadleen labada dhinac dibuliska ciidamada, iyadoo dowladda UK-na ciidamada ugu badan ee koonfur galbeed ay tababar ka siiso. Sidoo kale waxaa looga hadlay kulanka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, ka hortagga masuq maasuqa iyo horumarinta dhaqaalaha.
Waxaa booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee koonfur galbeed wasiirka u qaabilsan dowladda Ingiriiska arrimaha Afrika iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dowladda Ingiriiska. Madaxdaas ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagaran. Kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed koonfur galbeed, ay ka mid tahay horumarka arrimaha securityga iyo arrimaha gargaarka. Madaxweynaha ayaa aada u bogaaday dowladda Ingiriiska dadaalada ay ka wada koonfur galbeed oo ku saabsan arrimaha aan soo xusnay, wuxuuna ka codsaday inay laba jibaaraan dadaalkooda. Madaxda ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey sida wanaagsan ay dowladda koonfur galbeed ula shaqeyso dowladda Ingiriiska, waxayna ballanqaadeen in ay kordhin doonaan dadaalada ay ka wadaan koonfur galbeed hadduu alla dhimo sanadka cusub. Kulanka kadib ayaa madaxda waxay booqdeen xarunta tababarada ciidamada Soomaaliya ee ku taala Baydhabo, ayagoo soo indhindheeyey tababarada meesha ka socda ciidamada la tababaraayo iyo waxyaabahii ay u baahan yihiin ka wada hadlay. Shirka wuxuu ku dhammaaday guul.
Wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Madoobe Nuuno ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay. Intaasi kadib madaxweynaha koonfur galbeed, safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska waxay si wada jir u kormeereen xarumaha tababarka uga socda ciidamada xoogga dalka oo ay maalgeliso dowladda Ingiriiska. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
waxaa shalayto si rasmiya uga bilaabmay tallaalka cudurka COVID 19 ee ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. Bulshada dalka UK ayaa siyaabo kala duwan u arka tallaalkan. Dadka qaar way soo dhaweeyeen tallaalka, waxaana u arkaan bilowgii dhammaadka xanuunka COVID 19 ee dunida kala xidhay sanadkan 2020. Dadka kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa qayb ahaan shaki ka qaba tallaalkaasi. Wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
Marka aad dadka Soomaalida kala sheekaysato ama aad fiiriso baraha ay bulshadu ku kulanto, dalka Ingiriiska mowduuca ugu weyn ee laga xaajoonaya waa tallaalka xanuunka COVID 19 ee shalay sida rasmiga ah looga bilaabay dalkan Britain. Sheekooyinkani waxay isugu jiraan rajo iyo cabsi. Waxaa jira shaki soo jireen ah oo la xiriira guud ahaan tallaalada. Dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddankan Ingiriiska kuma cusba inay shaki ka muujiyaan tallaalada kala duwan ee la qaato, xataa kuwa caruurta la siiyo. Waxaa ku jirta maado xaaraan ah, waa dawo dadka madow lagu tijaabinayo, iyo hadalla la mid ahi waa doodaha ay bulshada qaarkeed isweydaarsanayso. Dr Maxamed Cadiid, hore oo degan magaalada Sheffield ahna dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud, ayaan weydiiyey guud ahaan waxa ay dadku uga shakiyaan tallaalada.
Haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasha, waxyaabaha keena inay dadku ka shakiyaan tallaalada aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Waxaa ka mid a dadka qaar oo caqiid ahaan aaminsan inaanay wanaagsanayn oo xagga diinta ay tahay, dadka qaar aaminsan in xanuun lagu talaalayo iyo waxyaabo dawo, qaar aaminsan in lagu tijaabinayo dawooyin cusub, qaar kule waxaana lagu mudaya anagu ma garanayno. Khaasatan dalkeenii markaad eegtid aad bay uga shakisan yihiin dadku, oo waxay kuleeyihin hay-adaha waxaan wata. Markaad imika eegtid dadkeena dhulkan imika Ingiriiskan oo kale, dad badan la shakisto waxay sheegeen, waxay kuleeyihin dadkii caruurtii la tallaalay qaar baa matalan oo kale hadalkii ka tagay, qaar baa si noqday. Marka waxyaabo badan bay u aanaynayaan, waxyaabo badan bay ka shakisan yihiin, marka dhibaatooyin badan bay sheegsheegayaan. Laakiin waa arrin aad iyo aad had iyo goor ay ula kulmaan dadka matalan oo kale dhakhaatiirta, sidii ay ugu qancin lahaayeen dadka inay istallaalaan. Waa arrin sahlan ma aha. marka waxyaabo fara badan baa jira oo ay arrimahaasi ka mid yihiin. De haddana iminka xanuunkan COVID-19 oo isaga laftiisa aanay macluumaad badan laga haysan waxa uu yahay iyo viruskan sida uu yahay iyo siduu ku yimi, iyaga laftiisagana shaki iyo fara badan baa iska jira talaalkiisoo dadku weli ilaa hadda kuma qanacsana inay qaataan.
magaalada Bristol oo ka mid a magaalooyinka oo bilihii ugu dambeeyey sida aadka u saameeyey xanuunka COVID-19 waxaa ka jira urur soomaaliyeed oo la yidhaahdo Ururka Codka Dhalinta Soomaalida oo in muddo ah hay-adda caafimaadka ee magaaladaasi kala shaqeynaya sidii ay jaaliyaddu u heli lahayd adeega caafimaad oo ay fahamsan yihiin, gaar ahaana xilligan lagu jiray xanuunka koronaha. maxamed sayaqle oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa iga waramay xaaladdu halka iminka marayso.
Waxaanu ku jirnaa hirkii labaad ee caabiqa koofidka kaasoo saameeyey guud ahaan dalka UK. magaalada Bristol waxay ka mid tahay meelaha sida xun uu saameeyey. waxaanu ku jirnaa bandooga heerka saddexaad ama wax loo yaqaana tier 3, kaas oo ay furan yihiin iskuulada iyo magaranaysa dukaamada aan muhiimka ahayn. waxaa Soomaalida xaggeeda marka laga eego dad fara badan ayaa markii labaad ku dhintay oo uu ka saameyn xun yahay markii hore. dad fara badan baa cusbitaalka galay xilligan qabowga magaranaysa ama winterkuna wuxuu kasii dhigay saameynta caabuqa koofirkuna intii hore ka darnaado. marka waxaan odhan karaa Soomaalida sida uu saameeyey aad markii hore iyo iminka magaaladan deganahay iminka ayuu ku xun yahay. sidoo kale waxaa rajo fiican muujinaya de winterka oo dhammaan doona bilaa soo socda, iyo sidoo kale waxaa soo baxay tallaalkii koofidka.
waxaa kale oo aan maxamed sayaqle weydiiyey bal dadka soomaaliyeed ee ay la shaqeeyaan inta ka walaacsan tallaalkan waxyaabaha ay ku sababeeyeen.
muslimiinta ah ee dadka soomaalida ah ee dadka muslimiinta ah ee dadka kale cadaanka dalka u dhashay waxay ka walaacsan yihiin waxa loo yaqaano tallaalka iyo wuxuu tallaalka ku jira. muslimiinta tusaale ahaan dad fara badan waxay isweydiinayeen tallaalka inuu ku jiro wax aan diinta ogoleyn oo haaraan ah sida dheecaanka doofaarka oo kale. urur muslimiinta Bristol ah waxaanu hubinay oo xitaa wacyigelin ka sameynay in aanu oon kala shaqeynay hay-adda caafimaadka magaalada Bristol in aanu tallaalka ku jirin wax diiniyan muslimiinta haaraan ku ah oo qofku inuu qaato ka hor imanaya. taa waanu hubinay. talabaad waxa weeye inay dadku hubiyaan marka tallaalka qaatid qofku miyuu xanuunsanaya mise ma xanuunsanayo. taasna waxaa la hubiyey in aanu tallaalku lahayn fayraskii aanu ahayn qoloftii fayraska uu yahay si antibodygaagu magaranaysa u garto difaaca jirkaagu si u garto in loogu talagalay. laakiinse maadaama cusub yahay tallaalku inagu cusub yahay dad fara badan baa u baahan fahan fara badan.
xog ururin ay sameysay jaamacadda Queen Mary oo ku taala London ayay ku sheegeen in dadkii ay xogta ka ururiyeen 93% dadka ajaanabiga ah ee London degan ay sheegeen inay qaadanayaan tallaalka COVID-19, halka dadka cadaanka ah ee iyaguna ku nool London ay 77% sheegeen in ay diyaar u yihiin inay qaataan tallaalkaasi. khubarada xogtan ururisay ayaa sidoo kale sheegtay in sababaha keena inay dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka Britain ay inta badan shakiga uga qabaan tallaalkan aan la inkiri karin, iyada oo dadku ku sababeeyeen waxyaaba ay ka mid yihiin been abuur tallaalka laga sheegay, degdega loo ansixiyey, khatarta laga qaba in uu keeni karo cunsurnimo, iyo ta ugu muhiimsan oo ah kalsooni la-aan jirta.
haatana dhegeystayaal aan u leexano dhinacii heesaha.
wax kastoo macaan iyo malaab shinaad ila midabtahay waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo kooban iyo Falastiin axmed iimaan.
mahadsanid sahra. hay-adda hubisa sharciyada iyo tayooyinka daawooyinka dalka Britain ayaa maanta oo arbacaha sheegtay in dadka qaba falcelinta xasaasiyadda ama allergiga in aysan qaadan tallaalka coronavirus ay sida wadajirkaha usoo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. hay-addan ayaa soo saartay digniintan kadib markii laba qof oo tallaalkan qaatay laga soo wariyay falcelin jirkooda uu sameeyey oo talaalkan ku aadan, taasoo ahayd maalintii ugu horreysay ee talaalka la siiyo dadka reer Britain. Agaasimaha hay-adda adeega caafimaadka qaranka iyo sharciyada waxyaabaha dawooyinka la xiriira Stephen Bowis ayaa sheegay in laba qof oo shaqaale ah laga soo wariyay in allergic ama xasaasiyad daran oo la xiriirta talaalka ay qaateen lagu arkay. labadan qof ayaa la sheegay inay hadda soo bogsanayaan. shirkadaha Pfizer iyo BioNTech weli kama soo jawaabin digniinta ay Britain soo saartay. hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ku baaqday talaadadii xayiraad adag oo lagu xakameynayo xanuunka coronavirus oo dalkaasi sare u kacay, waxaana ay dhimashadu joogtaa meeshii ugu sarreysay halka dadka uu ku dhacayna ay sare u kacday. Merkel oo la hadlaysa aqalka hoose baarlamaanka Jarmalka ayaa iyadoo dareen uu ka muuqday waxay sheegtay in dalku waqti adag ku jiro xilligan lala dagaalamaya xanuunka safmarka ee faafaya, waxaana ay xustay in wareegga labaad ee xanuunka coronavirus uu yahay mid ka culays badan kii koowaad. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay arbacada maanta in xayiraadda Mareykanka ay ku adkaysay Iiraan in ay dibadda kasoo iibsato dawooyinkii iyo agabyada caafimaadku ay ka mid tahay tallaalka COVID-19 si xanuunkan looga xakameeyo Bariga Dhexe. madaxweyne Donald Trump ayaa cunaqabateen waddankaasi curyaamisay kusoo rogay nidaamka bangiyada Iiraan iyo weliba wax soo saarkeeda saliidda iyo gaaska, tan iyo intii uu Mareykanku ka laabtay heshiiskii nukliyeerka Iiraan ay la gashay wadamada dunida ugu awoodda roon sanadkii 2018, iyadoo ay Mareykanku ku adkaysanayaan in dawooyinka iyo waxyaabaha kale ee bani-aadanimada la xiriira aysan cunaqabateyntu saameyneynin, waxay haddana shirkado badan oo dunida ah ay ka cagajiidayaan in ay ganacsi la yeeshaan Iiraan iyagoo ka baqaya in tallaabooyin ciqaaba ay Washington ku soo rogto. turkiga ayaa talaadadii cambaareysa qabsashada markab ganacsi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada jeneraalka reer Liibiya Khalifa Haftar, iyadoo ka digay cawaaqib daran haddii aan la sii deynin 17 shaqaale ah oo saaran markabkaasi. ciidamada Haftar ayaa isniintii ku dhawaaqay inay axaddii dhexda u galeen markab ay leedahay shirkad turkish ah oo sidata calanka Jamaica. maleeshiyada Haftar ee LNA dagaalka kula jira dowladda Liibiya ee Ankara ay taageerta ayaa sheegay in markabkan oo lagu magacaabo Mabroka uu soo galay aagga howlgallada militari ee Ras Al Hilaal. markabkan oo ay saarnaayeen shaqaale ka kooban 9 turkish ah, 7 indiya iyo 1 azerbaijani ah ayaa loo kaxeeyay dekad si baaritaan loogu sameeyo sida ay sheegtay kooxda LNA. Ankara waxay sheegtay in markabkan uu sidii gargaar bani-aadnimo.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo warkan u akhrinaysay. dalka Kanada si la mid ah dunida kale waxaa aad loo hadal hayaa tallaalka COVID-19, kaas oo lagu wado in la gaarsiiyo toddobaadka dambe. dowladda Kanada ayaa waxay sheegtay in tallaalka lagu bilaabayo dadka da'da ah. soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyey helista tallaalkan. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan looga soo diray Toronto.
dowladda Kanada ayaa aad u hadal haysa tallaalka COVID-19 iyo sida dadka loo gaarsiin lahaa, kaasoo lagu wado in 294,000 oo tallaalka ah uu maalmo kadib soo gaaro dalkan si loo siiyo dadka aadka ugu nugul cudurka. kanada ayaa shirkadda Pfizer ee soo saarta talaalka la gashay heshiis ah inay ka iibsato 67 million oo talaalka ah, balse 4 million oo keliya ayaa soo gaari doona Kanada ilaa bisha Maaj ee sanadka dambe. Balse qorshaha dowladda ayaa ah in qof walba uu helo talaalka COVID-19. Talaalka ugu horeeya ayaa la siin doonaa dadka da'da ah iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha caafimaadka. Dadka reer Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa soo dhaweeyay talaalka, walow ay jiraan dadka qaar inay ka cabsi qabaan badqabka talaalka. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in talaal loo helo cudurkan safmarka ah ee faraha baan ku haya dunida.
Talaalkan COVID-19 oo laga bilaabay rabo dalka Kanada aad iyo aad bay u wanaagsan tahay arintan. Maaragtay talaalka ah oo dad badan boo baabashay, Yurub iyo Mareykanba uu si xun u galay. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, annagana maaragtay maanta waxyaaba la sheegayaa maaragtay in la yiri talaal baa loo keenay, waa fiican tahay, aad bay u wanaagsan tahay. Caafimaad ahaanna aad ba u wanaagsan yahay say ila tahay, sababto waa daawo lasoo baaray oo maaragtay oo si fiican loo soo jagareeyay, lasoo ogaaday. Maadaama maanta haysano annaga dowlad oo lacagna kaa rabin oo ku dhahayso maaragtay qaado, qasab ma jiro maaragtay, waa in keliya aad iska qaadataan talaalka iyo waxyaabahaas. Haddii fursadaas la haysto maaragtay in la qaataan, jeclaan lahay. Dad aan haysan maanta oo wadamo badan baan haysan, dadka waaweynka aan waxaan kula talin lahaa iyo kulli mumcinaa inay qaataan.
Farxaan Cali Jumcaale ayaa ugaas Tarambi la qaba muhiimadda uu leeyahay helista talaalka cudurka COVID-19.
Xuseenow, aadaa loo soo dhaweynaa, cudurkan waa cudur halisa, wuxuuna galaaftay dad aad u fara badan, kuwo kaloo badanna weli il daran yihiin, qaar kaloo badan dhaqaalahoodu galaaftay, qaar kaloo badan nafsiyana u galaaftay oo maskaxda iyo qalbigaba dadku xitaa jahawareer ay ka qaadeen. Marka in talaal loo helo aadaa loo soo dhaweynaa Xuseenow.
Waxaa jiri karta in dadka qaar aysan ku degdegin qaadashada talaalka sabab la xiriira cabsi ay ka qabaan in talaalka laftiisa uu keeno dhibaato kale. Farxaan Cali Jumcaale ayaa qaba in inkastoo Soomaalida qaar ay talaalka necab yihiin, haddana marka ay timaado talaalka COVID-19 ay arinta sidaasi ka duwanaan doonto.
Runtii Xuseenow, marka laga yimaado dhaqankeeni hore oo ah inaan ka cararno talaal iyo wixii la mid ah, oo markii horeba dadku aysan jeclaa jirin talaalka hergabka oo kale ay ka carari jireen, dhihi jireen cuduro wadaa ay wax saasa bulshada ay isdhex qaadi jirtay, kan waxaan filaa inuu ka duwan yahay oo khatartiisa bacdama ay badan tahay. In talaal la helana muddo laga war dhowraayay uuna ka khatar badan yahay hergabka, dad badan inay istalaali doonaan oo bulshada ah kolley. Haddii la heeranan dad diido oo talaal ma raba yiraahdana, nambarkaas inuu aad u yaraa doono, sababtoo ah muddaana laga war dhowraayay oo lalahaa war talaal ma la heli doonaa, iyo in qofka istalaalana uu ka jaanis badan yahay in hadhow su-aalaha u imaan doono oo ah markaad safraysid iyo markaad shaqo raadinaysid talaalka oo COVID-19 ma qabtaa, markii la yiraahdo qofkii haa yiraahdo inuu ka jaanis ficnaanayo qofka kale.
Wasiirka caafimaadka ee dalkan Kanada Bati Hajdua oo la weydiiyey su-aasha ah sida ay ugu qancinayaan bulshada inay qaataan talaalka, maray la hadlaysay warfidyeenada, ayaa sheegtay in Kanadiyaanka badankood ay fahamsan yihiin muhiimadda uu talaalku leeyahay, isla markaana ay sii wadi doonaan dowlad ahaan sidii ay ugu sharixi lahaayeen bulshada muhiimadda uu leeyahay talaalka si ay u badbaadiyaan nafsadooda iyo tan qoysaskooda. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliottna waxa ay sheegtay in dadka qaata talaalka ay heli doonaan dokumenti caddeyn ah taasoo ka caawin doonta arrimaha ay ka mid yihiin safarka, isla markaana caddeynaysa inay qaateen talaalka si ay ugu gaashaantaan halista COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waa Intisaar Saalax Xuseen nooga soo dirtay Nairobi.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa Faadumo Cabdulaahi oo ah gabar ku shaqaysata xirfadda xarqaanka, isla markaana samaysa ama tosha dharka ragga iyo dumarka.
magacaygu waxa weeyaan Faadumo Cabdullaahi, waxaan ahay xarqaalme xaqanka baa tolaa. Waxaa tolaa duruucda, waxaa tolaa uniformka, xijaabada oo uniformka ah, waxaa tolaa isku deyska, adii waxyaa go-yaasha waa tolaa, go-yaasha sariirta waa tolaa, maxaan kale tolaa, adii surwaalada xataa waa tolaa, adii wax kastaba waa tolaa inta tol karo. So meeshaas baa ka shaqeystaa. Waxaan bilaabay 2016 ki baa bilaabay. Waan iska berberinayay danka bacadi shaqada caadi oo galay, xarqaana soo gatay, mashiinta baa soo gatay danka bacadi. Hadda ku shaqeystaa maasha allah. Wax badan baa ka helaa maasha allah. Wax badan baa iga soo galo. Maxaa waaye maalinba wax waa maalinba wax. So hal wax go-san maaha, but wax fiican waayo oo ani wax ku cuno, dadku ku biishto, ani keliyeyga faamilkayga wax fiican waa maasha allah.
Gabdho badana waxaa jira ama ka xishoonaya sidaad oo kale inay xarqaan meel wada intay lasoo fariistaan ku shaqeystaan. Shaqadan wax dhiba miyay leedahay?
Shaqadan wax dhib ma lahan. Horta dumarkeena maxaa jecelnaa intaa fadhino. Horta shaqadan fadhis, adoo fadhisid baa wax suubinaysaa. Mid kale yaa way ka xishoodaan iyo way ka yaxeexayaan, but maxaa la yiraahdaa haddaad aad wax jeceshahay, anigoodii hore waan jeclaay, just iska suubinaaye, deynka bacdii baa hore usii kale. So qofka duu wax jecliya uu suubinaa, inta kaxishad ma shaqale shaqo waaye soo mahno.
Faadumo Cabdullaahi oo aan goobteeda shaqada ku booqday, isla markaana hareeraheeda inta badan ay fadhiyaan rag iyago xarqaanka ku shaqeysta, ayaa waxa ay sheegaysaa marka laga reebo macmiisheeda dadka kale ee imaanaya ama suuqa soo gelaya inta badan inay u leexdaan dhanka ragga, taasina waxay ku tilmaamtay in inta badan dumarka aan la aaminsanayn in xirfadani ay si wanaagsan u yaqaanaan.
Customarka markuu imaado waxaa arkaysaa muxuu ku lexanayaan geeska kale mar kastaba. Ani kuwa badanaa waa kuwii isla macaamilne oo wax fiican shaqada si fiican ugu suubiya oo igu soo laabanaa, but qofa ika seenin meesha imaade kuwa kalenba ku lexanaya, because maxay u moodaan adi waa ka seesaa raggii dumar meesha kala jooga, rag baa loo badanaa soosoosoya.
Walaal, sidaan arko waxaad ka mid tahay macmiisha Faadumo oo shaqa ayay ku haysaa oo hadda aad sugaysaa, imise sana ayaad gabadhan macmiil u ahayd?
Waqti dheer ayaan ahaa, 3 sano ku dhawaad waa ahay. Wax badan ayay i tuleysaa, waa gabar aad dhalinyara ah, aad u dhiirigeli, aad u fiican tahay. Marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa oo Nairobi jooga inay gabadhaas oo rag badan ku dhex jirto la dhiirigeliyo. Ani macmiisheeda aad u fiican waa, wax badan ayay qabataa, dhar fiican ayay tushaa. Marka insaa ujeedina hadda dharkaasi ituliya, dharka ilmaha, diraacyada oo fashionka, go-sariiryada, wax badan ay ii tashaa maasha allah. Ani tulmadeeda waa ka helay, aaday u fiicantaa, gabar yar oo dhiiri geliya u baahan waaye. Anigi keliya ma ahan, xataa waxay wax ii sameyso dariskayga, gabdhaha asxaabteeda, maamooyinka waa ku soo xiriiriya, ciyaalada yar in dharka looga tolo, waa ku dhiiri geliyaan inay horumarto gabadha in badan. In dhiirigeli u baahan tahay gabadhaan waa gabar dhalinyara oo shaqeysanaysa.
Gudoontaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska, oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee v o a. Anigoo Intisaara ayaa idinla socodsiinayay intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono. Nabadgelyo.
Mahadsaned Intisaar Saale Xuseen oo barnaamijka haweenka iyo qoyska la socodsiinaysay.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafiq Uste.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay soo ilaatay doorashadii Hirshabeelle ee uu ku soo baxay madaxweyne Cali Guudlaawe, qorshuhuna ahaa in lagu caleema saaro magaalada Beledweyne, ayaa arrintaasi waxaa ka dhiidhiyey qaybo ka tirsan bulshada gobolka Hiiraan oo saluugsan qaabka ay doorashadaasi u qabsoontay. waxaana beledweyne ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay maamulkaasi. Haddaba sidee lagu xallin karaa tabashada ay qabaan bulshada reer Hiiraan iyo xiisadda halkaasi ka taagan si uu maamulka Hirshabeelle u noqdo mid ay ku qanacsan yihiin dhammaan dadka uu matalo? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowladda Soomaaliya, iyo Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Asalaamu calaykum, aad u mahadsan tahay. Dadkana maqlayana waa salaamaya. Hadda meesha waxaa ka dhacay gadood shacab, dadkii gobolka Hiiraan khaasatan magaalada Beledweyne way kaceen. Arrinta laga kacayna waxaa waaye arrin la xiriirto awoodda sida loo qaybsaday labadii gobol oo midoobay 2016 oo Shabeellaha dhexe iyo ahaa gobolka Hiiraan. Marka qaabkii heshiiskii siyaasadeed waagaas lagu heshiiyey ayaa waxaa la leeyahay la laalay. Marka taas daraaddeed ayaa dadkii ayagoo muujinaya dareenkooda ay soo banaan baxeen. Marka waa arrin la xiriirto federationka labadan gobol iyo maxaan kuu sheegaa awood qaybsigii oo ma arkaysa lagu joorfalay heshiisada aan la ilaalinin. Marka taas darteed ayaa keentay in shacabka uu kaco, taasi salka ku haysa. Waxaan ka baqaynaa de horta in waxaan ma arkaysa dib loo noqdo marka arrintan federationka ah ama marka la isku biirayo. waxaa muhiim ah in ma arkaysa la fiiriyo dhowr waxyaabood. Koo, horta waxaan dastuuriyan inay sax tahay. Dastuurku wuxuu sheegaa laba gobol iyo wixii ka badan oo 1990-kii jiray inay isku biiri karaan. Taasi waa meesha ay taalla, waa sax. Talabaadu meesha taalla waxaa waaye labada gobol dadka ku nool in arrintan tala laga geliyay, dadka ay talada ka go-do ay heshiis ku yihiin. Taas inay ma arkaysaa meesha ay taalo waa muhiim. Marka muumalaynaya mabdacas inuu meesha yaallo. Marka laga reebo qodobka sheegaya dastuurka in ma arkaysaa wuxuu sheegaya laga soo qaado, ayaa heshiisadii oo idil iyo mabaadi'dii hoose ayaa meesha aan la tixgelinin. Marka taasna waxay keentay in dadkii ay ka kacaan, ay gadoodaan, ay yiraahdaan maya mana la khasbi karo. Marka runta la sheego oo lafta la rabo in la jibiyo, waa dowladdan ma arkaysa ayaa waxaan waxay ka dhiganaysaa si danaheeda gaarka ah ay u gaarto in dadkii ay ma arkaysa ay madaxa isku geliso iyada wixii ay rabto ay soo saarto, iyadoo aan tixgelinayn dadweynaha dantooda, iyadoo aan tixgelinayn heshiisada siyaasadda hore loo gaaray, iyadoo aan tixgelinayn ma arkaysa shacuubta shacabka. Marka waxaan ka baqaynaa in ma arkaysa arrintu ay faraha ka baxdo.
Haye Imaam Cumar.
bismillaahi raxmaan raxiim. idaacadda fiicooda waa salaama, wasiirkana waa salaama saaxiibkay. intaas kadib aniga sida uu wasiirku u dhigay uma arko. waxaan aniga u arkaa dadkii reer Hirshabeelle inay caasimadii Hirshabeelle Jowhar ku shireen, inay madaxweyne doorteen, inay madaxweyne ku xigeen doorteen, inay gudoomiye baarlamaan doorteen, inay baarlamaan doorteen, inay dowlad dhisteen. waxaan arkayaa anigu dowladdu waxay ka shaqeyday inay fududeydo Hirshabeelle wuxuudu sidii ku hirgelin lahayeen, laakiin waxa shaqadaas qabtay waa odayaashii dhaqanka ee reer Hirshabeelle iyo bulshadii reer Hirshabeelle oo qoys iyo qabiil gaar ahayn dhammaantood oo isku duuban ayay dhisteen. waxaana ku tusaya markii maamulku soo baxay oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan soo baxeen, kadib ayaa arrinta dhacday. ay dhacday waana arrin siyaasiyan u duugantaan isleeyahay. siyaasi kursi waayay ayaa wuxuu rabaa inuu dowladda toosh ku ifiyo. sidaas darteed reer Hirshabeelle waa maamul madax bannaan, waa dad isxalli kara, waa dad isku filan, laakiin siyaasiyan reer Hirshabeelle oo kuraastii weyday ayaa waxay taagan yihiin. aniga haddaanan kursiga helin Hirshabeelle ha baaba'do, taas ayaa cawaaqibka xun ka dhalanaya, taas ayaan qurux badnay. sidaasi aniga la tahay. horta madaxweyne Cali Guudlaawe waa nin reer Hirshabeelle, madaxweyne ku-xigeenku waa nin reer Hirshabeelle, guddoomiyaha baarlamaanku waa reer Hirshabeelle. horta qof reer Hirshabeelle kasoo jeeda ayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkii guddoomiyaha baarlamaanka noqolaha, shalana iyaga. dowladda marka wadata Cali Guudlaawe iyo dowladda wadata waxbaabinaysa waa warkii qoysta uu 30 sano koor aan ka dharagnay oo siyaasi kursi waayay ee raba inuu isagu wax baabiyo. Cali Guudlaawe hadduu qabto iyo wasiir hadda Cabdiraxmaan hadda ila fadhiya hadduu qabto waa reer Hirshabeelle. wixii jira ee tabashaana cuqaasha iyo dadka reer Hirshabeelle ahlu xalli walcaqdi diinta islaamka u taqaano ayagaa xallise kara wuxuuda.
aniga waxaan arintan u arkaa waa arintii kasoo bilaabatay 1991 ilaa maanta oo looma dhamma.
Cabdiraxmaan, dowladda iminka jirta waa la soo shaqaysay, waxaadna ahayd wasiirkii waxbarashada. Maxaad ku cadaynaysaa in xasaradda beledweyne ka taagan ay dowladda hurinayso?
Aad u maasan tahay. Dowladda inay hurinayso horta waxaa daliil u ah hadalka horta dowladda banaan ku yaalay oo taariikhdii hore dowlad goboleedyada kale waxay ku sameeyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu meel fagaaraha ka sheegay in aqliibeed ma arkaysa ay ku heleen aan la koobi karin, haddana tii ay federaalka samayn doonaan. Riir Shabeelle waxaa ka dhacay, aan u jeedna anoo aada u ixtiraamayo saaxiibkayga imaamka markaysa meesha joogo uu yiri siyaasiyiina waxa raadinaya aadan u jeclaalaa horta siyaasiyiinta Hiiraan ka yimid. Anaga hadda waxaan ku eedeynaa maba ay ka hadlinba meesha, marka inay ka hadlaan ma arkaysa muhiim, waan sugeynaa. Laakiin ma aha meesha siyaasiyiin, waxaa waaye odayaashii markaysa la dhahay ahlul xal wal aqdi, odayaasha dhaqanka oo dadka dhaqo, gebigood intay isku tageen markaysa baladweyne istaageen yiraahdeen waxa meesha ka jiro waa khald. Waxay taageereen kacdoonkii markaysa dhalinyarada iyo magaalada isku soo baxeedii. Intii ay talaabo kale ku dareen waxay yiraahdeen haddii ay arintu sidaan ka sii dartana waxaan taageereynaa markaysa jabhada hubaysan oo ceelgaal fadhisan taageerina. Marka taas waxay ku tusaysaa in odayaasha aan lagala tashanin oo aan wax haba yaraatay tixgelin meesha laga siinin. Marka taasi waxaa dareemaysaa in marka dowladdii ay kasoo gudubtay awooddeedii waxaan ahayn, yani awooddeedu waxay ahayd facilitation, in waxaan markaysa ay fududeyso oo dadka markaysa ergadooda ayaga ay soo doortaan oo markaysa ayada ay un ay howlaha iyo proseska qaabkii loo maray iyo wixii loo baahan yahay markaysa howl fududeynta la xiriirta ay keenaan. Laakiin hal qof oo markaysa ay ka tixgeliyeen oo oday la yaqaano ama markaysa odayaashii dhaqanka oo beelaha ma jirto. Taas marka waxay keenaysaa ama ay ku tusaysaa in dowladda aysan dan ka lahayn gobolkaas iyo dadkiisi odayaashiisi waxaa soo idil. Dadkani waxay leeyihiin haddii arintu ay saas tahay anagana waxaan sameyneynaa in waxa aan la isqasbi karin oo aan la ismuquuni karin oo waxaan dowladda ay dhoobeyso aysan xaggeena keeni karin. Wixii meeshaas ka dhaco idil, mas-uuliyaddeedaasaan hor u sheegay dowladda iska leh.
Imaam Cumar, waad maqlaysaa qaabka uu wasiirku hadalka u dhigay, adiga yaad aaminsan tahay inay mas-uul ka yihiin xaaladaha ka jira halkaasi?
Siyaasiyiintu qoysto hebel in la yiraahdo lama ogolaalay personal attack ay noqonaysaa, laakiin siyaasiyiintu kuwii ugu waaweynaa iyagaa hadlay, Hiir Shabeellena ka hadlay hawsha meeshaas ka socotona bogaadiyey. Taas marka waxaan isleeyahay waxa hadda meesha wadana waa siyaasiyiin wayna hadleen meel maxfali ku bogaadiyeen oo waxa meesha ka socda ay soo dhaweeyeen oo maamulka Hiir Shabeelle ay cambaareeyeen oo dowladda dhexay cambaareeyeen. Taas marka waa wax iska cad. Waxa kuu soo haray reer Hiir Shabeelle, anu mar labaad waxaan ku celinayaa reer Hiir Shabeelle dad isxalin ka waaye meesha uu wasiirku ka leeyahay dhaqankiya xagga tagana. Aniga nin dhaqanka ka mid ahna Soomaaliyeed oo kasoo jeeda oona qaano, waxaan ogahay labada maamul dhaqankii labada gobol oo Imaam Maxamed Yuusuf horkacayo oo Uwaas Maxamed Cali, Uwaas Maxamed Cali Uwaas horkacayo oo Uwaas Cabdiraxmaan Uwaas Cabdullaahi oo wabarkii ma garanaysaa horboodayo dhaqankii labada maamul kasoo jeeda gobol iyagaa dhisay maamulka. Wasiirku markaatuu igay qof inkiri karaa ma jiro. Dhaqankiya dhisay way dhici kartaa bulshada qaybo ka mida inay aragti qaataan oo dadku aragtidooda ma caburinayo aniga in odayaano ma raba dadka inaan carab xalaf leedo. Laakiin waxaan ogaa dhaqankii kasoo jeeday labada gobol oo beyska oo la yaqaano oo Soomaali taqaano ayaa dhiso xildhibaanadana soo saaray sistamkana ayagaa gogol u ah. Aniga waxaan ku celinayaa markii siyaasiyiintii soo baxday sidii horeba ay ahayd oo Soomaaliya waxa ka jeelay inada looma dhamma, waxa ka jeelay anagu kalsoonida waa kala laabano sagaashameeyii iyo ilaa 2000 soo socda waa la yaqaanaa. Waa arrintii siyaasiyiinta aan ku naqiin. Waxaan uu siyaasiyiinta ugu naseexay lahaa waddanka adinka ka madaxa nina idinkuma haysto Cali Guudlaa oo mar labaad ku celiya madaxweynuhu waa reer Hiir Shabeelle, dabageed waa Hiir Shabeelle, gudoomiye baarlamaanka waa Hiir Shabeelle, wasiirka saaxiibkii waa kane. Hal qof oo meelka laga keenay ma jiro. Reer Hiir Shabeelle hays iimaansadeen
dibna ha iskuul laabteen oo yaan maaragtay qaansada tooxa laga badin. Waxaan leeyahay qoriga inta dhigno duqowda iyo caqliga iyo maskaxdu ha shaqeydo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdiraxmaan.
Xalka marka wuxuu imaanayaa Soomaalida waxay ku wada joogtaa heshiis siyaasadeed. Heshiiskii siyaasadeed oo Hirshabeelle lagu dhisay wuxuu ahaa gobolna wuxuu lahaa madaxweynaha, gobolna wuxuu lahaa caasimad. Maanta waxaan aragnaa hal gobol in isku darsaday. Haddii aan tusaale usoo qaadan labada gobol inay hal busto ahaayeen oo bustihii la wada huwanaa oo qolo hadda ma arkaysa la rabo in dibadda looga saaro dhaxanta ay seexato ya qolada kale ay wada huwato. Marka waxay leeyihiin annagana bustihii aan qoyneyna, taas macnaheedu waxa waa busto qoyan dhaxan ma ka celin kara moogtahay. Marka hala wada fariisto, hala wada hadlo. Caasimadii haddii ay ma arkaysa Johar aheeday oo markii hore uu ahaa madaxweynaha uu ka yimid beledweyne, maanta haddii madaxweynihii uu ka imaanayo Shabeellaha dhexe ama Johar, caasimadii hala geeyo gobolka Hiiraan. Marka taasi waxay noqonaysaa wax ka dejiyo dadka culayska ka dejiyo wadahadal iyo ma arkaysa isfahan heshiis siyaasadeed. Taasna waa waxa kaliya horta waxaan wax loogu gudbi karo. Dowladdu maaha in ma arkaysa iyadoo aan dadka kala tashan wax walba ay ma arkaysa bedesho. Soomaalidu waxay ku dhisan tahay heshiis, waa social contract waxaan. Marka cid walba haddii ma arkaysa aysan ilaalin social contractkaas, cidda ugu horeyso ilaalinaysan waa dowladda oo ku ilaalinayso ma arkaysa heshiisid la galay in ma arkaysa meesha ay kasoo baxaan. Haddii aan taasi ilaalinin, waxa soo baxaya wax hadda aan arkin.
Haye Imaam Cumar, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay wasiirku siduu u sheegaba madaxweynihii hore Hirshabeelle runtiis waa haddeerna tabashadu waxyaalay ka jirta qaybaha ugu waaweyn ee kamid. Laakiin ma waxaan ku saxaynaa qori iyo dagaal, mise inta fariisano oo reer Hirshabeelle fariistaan aala leeyahay war wixii khaldamay see loo saxa. Wixii khaldamay fadhiyaa lagu saxi karaahay, xabad taagan iyo qori taagan laguma saxi karo. Madaxweynaha Hirshabeelle Ali Guudlaa waa la soo dhaweeyo, reer Hirshahiiraan ha soo dhaweeyeen, ha lagu caleema saaro, duqowdii ha fariisato, dadku waa wada dhasheen, waa la og yahay. Caasimaduna Jawaar Shala markay ahayd Ali Guudlaa madaxweyne ku xigeen u ahaa, madaxweynena Cabdullaahi Cusablaan noqday, hadeerna ninka kaletaan noqday. Qadiyadaas qadiyad saxiixa waa, laakiin see la rabaa war wax tabasha soo ma taagna. Waxaan leeyahay aniga inta la wada fariisto waxa dhiman aan fadhi ha lagu xallin, yaan qori lagu xallin, yaan buuq lagu xallin, yaan dadka dib loo celin. Anagu haddaan odayaasha Soomaaliyeed nahay, dadka Hirshabeelle saan horeyba sheega waa ka walwalayna, wanaaggoodaan rabnaa, dowladnimada in dib loo celiyo ma rabno.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen wasiirkii hore waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste. Haatana dhegeystayaal, aan u leexano dhinacii heesaha.
idi fiidnimo idinla socodsiinayeen anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenay sidaa iyo nabadgelyo.
Dhirtu ka haqa. I'm not afraid to let you go.